Elokuu 1844, toukokuu 1845. Snellman toimi Kuopiossa yläalkeiskoulun rehtorina ja toimitti perustamaansa Saima-lehteä, jossa hän ajoi omaa talous- ja sosiaalipoliittista linjaansa ja sivistysohjelmaansa yhä jyrkemmin äänensävyyn. Saima sai runsaasti huomiota nostaessaan monia asioita yleiseen keskusteluun, julkaisemalla kriittisiä artikkeleita sanomalehdistön yhteiskunnallisesta merkityksestä, suomen kielen asemasta ja kansakoulujen perustamisesta, vaatimalla helpotuksia elinkeinoelämälle ja pohtimalla ulkomaankaupan kysymyksiä. Snellman arvioi aitiopaikalta kriittisesti maanviljelyksen tehottomuutta ja vaatii maanjakopolitiikan muuttamista tilattoman väestön aseman parantamiseksi. Isänmaallisuutta herättääkseen Snellman kirjoitti novelleja ja runoja sekä arvosteli perinpohjaisesti Runebergin teoksen Kuningas Fialar.
Vorgotiiningin ansioluettelo. Pehmittääksemme BT:n paatunutta omaa tuntoa ja horjuttaaksemme sen vähintäänkin perusteetonta itseluottamusta, ja jotta syytökset olisivat täsmällisiä, mitä me hyvältä lehdeltä olemme edellyttäneet, esitämme tässä seuraavat tosiasiat. Tämän vuoden 6 ensimmäisen kuukauden aikana BT on julkaissut seuraavat toimituksen omat pohdiskelevat alkuperäisartikkelit. Selostus Turun pappeen kokouksen asiakirjoista, 1 palsta. Urkunder Upplysande Finlands öden, teoksen arvostelu, 1 palsta. Marmierin teoksen Nordiska Folksonger arvostelu, 2 palstaa. Uskon harjoitus autuuteen, teoksen arvostelu, 3 palstaa. Filenin aritmetiikan oppikirjan arvostelu, 3 palstaa. Yhteensä 10 palstaa lehden 6 kuukauden aikana julkaisemista noin 320 palstasta. Ja lisäksi kesäkuussa ilmestynyt laajempi artikkeli oppikoulujen viimeisimmistä muutoksista. Ynnä muuta. Lähinnä yhteenveto uuden koulujärjestyksen sisällöstä. Edelleen toimituksen valikoimia otteita eräästä Syngneuksen koulupuheesta, Verseliuksen geologisesta artikkelista sekä Reessiuksen Pohjolan asukkaiden pääkaloja käsittelevästä artikkelista. Mutta lehti lohduttautuu lähetetyillä artikkeleilla. Ne ovat samana ajanjaksona kaskeamisesta 2 artikkelia, ilmaisun ekstensiosta suomen kielessä, A.A. Laurellin kokoamia tilastotietoja talonpoikaisrakennuksista, niitynkastelusta Suomessa, yhteensä 6 artikkelia 6 kuukaudessa. Muutoin tuona aikana ilmestyneet 51 numeroa sisältävät harvalukuisia kotimaan uutisia, keskustelua BT:n tuttuun tyyliin ja täysin valikoimatta koottua sekalaista tavaraa ilman mitään määrää. Joskus sellaisia, että ihmettelee, miten BT vielä rohkenee erityisesti nimetä jonkun niistä pekoraaliksi. Emme ole koskaan puhuneet kyvykkyydestä, jota mikäkin maamme lehdistä kenties osoittaa, ellemme joskus kiittävästi. Mutta me kaipaamme niistä tahtoa ja halua työskennellä jonkin hyvän päämäärän puolesta. Ellei maamme kirjallisuus olisi niin köyhää, ja jos olisi lehtiä, jotka tarjoavat yleisölle jotain herättävää ja vahvistavaa lukemista, niin siinä joukon jatkoksi menisi muutama rosvukin. Mutta nyt kun lehdistö on niin kauan johdattanut yleisöä vain veltostuttavan hengenravinnon pariin, niin me koetamme julkisesti torjua tätä viheliäisyyttä niin paljon kuin pystymme. Jos BT voi ilmoittaa ja palstoillaan osoittaa tavoittelevansa jotain muutakin kuin julkaista hiippakunnan uutisia ja ilmoituksia sekä täyttää viereiset palstat millä tahansa ajanvietteellä, niin me emme sitä enää moiti. Kenties BT:n mielestä muu on yhdentekevää, kunhan vain tilaajamäärä pitää lehden kannattavasti pystyssä. Mutta ei ole yhdentekevää, jos lehden tarjoama lukeminen on selvästi turmiollista. BT vetoaa ehkä siihen, ettei se ole yksin asialla. Se vain pahentaa asiaa. Muille lehdille kelpaa jonkinlaiseksi puolustukseksi se, että toimittaja ei ole lehden omistaja. VT, Finlands Allmänna Tidning ja Saima eivät voi vedota edes siihen. Sitä paitsi sen toimitukseltaan lupaa jotakin odottaakin. Eikä mikään maailmassa ehkäise lehteä laajentamasta liikkuma-alaansa, ellei se ole jo osoittautunut aivan liian suureksi. On jotain, josta jokainen kunnon mies voi ylpeillä. Saksalaisen sananlaskun mukaan, Seines Fleisses darf sich jedermann rühmen. Ahkeruuttaan saa jokainen kiittää. Sitä kiitosta ei ansaita kirjoittamalla 2 surkeaa palstallista kuukaudessa. VT on vetänyt nämä moitteet osakseen hiukan aiemmin kuin oli tarkoituskaan. Muistakoon sen toimittaja, että lehtimiehen, joka niin huonosti osoittaa täyttävänsä velvollisuutensa, pitäisi luopua sellaisista sanoista kuin hillitä ja näpäyttää, ja mikäli mahdollista, oppia uskomaan, että maailmassa voi toimia myös jonkin asian puolesta. Tällainen usko vahvistaisi sen tahtoa ja voimia. Hyviä ja huonoja sanomalehtiä. Sanotaan, että hyviä sanomalehtiä ei olekaan. Sanonnan täytyykin olla tosi, koska se on niin vanha. Ja harvat maat ovat niin onnellisessa osassa kuin rakas isänmaamme. Marokko, jonka keisari saa tietää käyvänsä sotaa ja kärsineensä tappion, vasta kun tämä tieto on ohittanut Kuopion jo aikaa sitten, voi tietysti väittää olevansa vielä paremmassa asemassa. Hänen majesteettinsa virastot eivät tästä päätellen kärsi liiallisesta postinkulusta. Kun me saamme tänne Kuopioon postin jopa kerran viikossa, niin se on kuitenkin 52 kertaa enemmän kuin 1 posti vuodessa, eikä siltikään sanomalehtiä. Tällainen voi toki johtua siitä, että Suomen ja Pohjanlahden välillä ei tahdo tapahtua mitään. Itse pääkaupunginkin suurin tapaus on jonkin kiertueella olevan laulajan esiintyminen. Tai että joku ranskalainen, joka 1,5 vuosikymmentä sitten on heivannut jonkun silloin kukoistavan daamin, on nyt tavannut hänet jälleen jossain salongissa, kääntynyt hänen puoleensa pois lähdettäessä ja auttanut kietomaan huivia naisen ennen niin pyöreille maidonvalkeille olkapäille, sanoen samalla, unohdetaan menneet. HT on seurannut tätä ritarillista esimerkkiä ja Madame Finklorin Fordomissa levittänyt verhon, jonka loistosta myös Mademoiselle Lind sai tehdä 1/8 verran. Turussa, jossa seurataan tiukasti pääkaupunkia, on Manaran ja luultavasti monen muunkin herruuskunnan markiisin esiintyminen ollut tapaus, sillä hän on suuren Bakaninin oppilas. Vaasassa on vankka linja, ja päivän tapaus on se, että lihava pala eli Isonkyrön seurakunta on menossa jollekin koulumiehelle, joka varmasti ei pääse oppilaistaan yhtä helpolla kuin herra Paganini. Näistä useimmat nimittäin lienevät vain nähneet maestron pitkätukkaisen muotokuvan. Muuten meillä ei sanomalehtiä olekaan. Siis meillä on hyviä sanomalehtiä. Ei. Sillä ikäväksemme meillä on 2 huonoa kotimaista lehteä. Vorko Tidningar ja Helsingfors Tidningar. Ja ne ovat hirvittävän huonoja. VT on lisäksi ällistynyt jotakin, jota yleensä varotaan paremmissa piireissä. HT ennustaa Saimalle äkkikuolemaa. Meillä on siis todella kehnoja sanomalehtiä. Eivätkä ne silti ole sanomalehtiä. Sananlasku taitaa ontua.
Suomalainen runotaide. Welche Schönheit, welche Worttrefflichkeit, welchen Genuss ich außer mir hervorbringe, bringe ich in mir hervor. Kaikki se kauneus, hyvyys ja nautinto, jonka tuon ilmoille, saan aikaan sisälläni. Voidaan sanoa, että laulu on ihmiselle tarve, Näyttää myös siltä, että hän on tyydyttänyt tätä tarvettaan varhemmin kuin tiedon haluaan. Laulussa ihminen näyttää ikään kuin yhdistävän maallisen hengelliseen tai asettavan aistillisen sopusointuun korkean yliaistillisen kanssa, niin että ne sulautuvat harmoniseksi kokonaisuudeksi, niin kuin eri kielten karkeammat ja hienommat soinnit. Vasta silloin ihminen voi täysin ilmaista sen, mitä hän tuntee, ja vasta silloin hän voi täysin tuntea sen, mitä ilmaisee. Toivo, rakkaus, ilo, suru, kaipaus, isänmaallisuus ja moni muu asia, kaikki sellainen voidaan ilmaista elävimmin laulussa. Runotaide on pyrkimystä löytää ilmaisu kaikelle jalolle, mitä ihminen voi tuntea. Kansanrunouden ja runotaiteen ero on siinä, että edellinen on luonnon synnyttämää, se ei nouse taidosta. Jälkimmäinen taas on sivistyksen muokkaamaa ihmisen tunteiden ilmausta. Voimmekin siksi sanoa, että jos kansalta puuttuu runotaide, siltä puuttuu myös älyllisen sivistyksen merkittävä osa. Lähinnä tämä on tilanne Suomessa. Vaikka kansakunnalla onkin pohjoisten kansojen parissa harvinainen kansanrunouden rikkaus, niin uudempaa runotaidetta sillä ei ruotsinkielistä lukuun ottamatta ole juuri lainkaan. Kansakunta tunteekin syvästi tämän puutteen ja on sen poistamiseksi turvautunut varsin keskinkertaisiinkin lahjakkuuksiin. Sisämaan harvoja kansanrunoilijoita voidaan pitää vanhan laulun viimeisinä katoavina sointuina. Harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta heidän kappaleensa eivät ole juurikaan muuta kuin pieniä mietelmiä päivän tapahtumista. Kun kansanrunous nyt on milteipä aikansa elänyt ja suurin osa kansakunnasta on kauan sitten unohtanut vanhat laulut, niin niitä on koetettu korvata uudella, ajanmukaisemmalla kansanrunoudella. Mutta tässä on epäonnistuttu, koska ne miehet, jotka olisivat voineet runoutta luoda, ovat koulunkäynnin kautta siirtyneet toiseen kansakuntaan. Aikaan on saatu vain joitakin ruotsalaisen runouden typistettyjä jäljitelmiä tai sellaista lurittelua, jota jokainen talonpoika paremman minänsä puutteessa rustailee ja jolla ei ole mitään runollista eikä moraalista arvoa. Tällaisessa tilassa on Suomen runotaide. Ruotsinkielinen runous on jo jotenkin kotiutunut vain säätyläisten pariin. Mutta sekään ei oikein hyvin viihdy. Vain harvat suomenruotsalaisten runoilijoiden teokset ovat löytäneet suurempaa yleisöä Suomessa ja monille muille kansakunnille niin luonteenomaisia, kotimaisia, kansallisia, iloisia ja innostuneita lauluja ei Suomessa juuri sivistyneistöllä ole sen paremmin kuin kansan suurella joukollakaan. Ehkä juuri tämän puute yhdessä Suomen luonnon surumielisyyden kanssa ainakin ruokkii, ellei sitten synnytä sitä kuuluisaa suomalaista velttoutta, joka niin itsepintaisesti vaivaa myös maan säätyläisiä. Sillä mitkään opit, mitkään puheet tai mikään moraalioppi ei vaikuta ihmiseen niin innostavasti kuin laulu. Mitäpä olisi kevätaamun kauneus, ellemme kuulisi metsän elävöittäviä ääniä. Ja samalla tavalla voimme sanoa, mitä olisi kansakunnan elämä, ellei se ilmentäisi itseään laulussa ja runotaiteessa. Sen täytyy olla ankaran vakavaa, välinpitämätöntä ja laiskaa. Mutta mitä sitten voidaan tehdä suomalaiselle laululle ja runotaiteelle? Tuskin enempää kuin suomalaiselle kirjallisuudelle yleensäkään. Voidaan vain toivoa, että koittaa aika, jolloin Suomen oppineet lakkaavat todistelemasta, että kirjallisuus voi olla kansallista ilman, että se käyttää kansakunnan omaa kieltä. Kun näin tapahtuu, tulee myös suomalainen runotaide kukoistamaan muun kirjallisuuden tavoin. Nuori runoilijalahjakkuus voi silloin löytää oman kansakuntansa jalostamisesta toiminnalleen kauniimman päämäärän. Siihen asti voimme vain koittaa avata tietä tuleville runoilijoille. Niitä vähäisiä uudemman runouden yritelmiä, joita viime aikoina on silloin tällöin ilmestynyt, voidaan pitää alkuna. Ne tosin ovat enimmäkseen epäonnistuneita, mutta se ei estä niitä auttamasta määränpäämme lähestymistä. Monet ovat näiden yritysten perusteella arvioineet suomen kielen sopivan huonosti uudenaikaiseen runouteen ja kelpaavan ainoastaan niin sanottuun Kalevala-mittaan, runoversen. Mutta tämä on yhtä yksisilmäinen väite kuin se, että suomen puhekielen tavallista painotusta tulee käyttää myös säkeissä, vaikka niin ei tehdä edes vanhoissa runoissa. Tästä huolimatta sellaisia säkeitä kuin paljasjalkaiset poikaparat, likaiset vilotit ja nyt kulen kukkurapöytä nälässä tupaan tulevalle voi tuskin pitää kauniina. Mutta heksametri on vähemmän käyttökelpoinen myös muissa uusissa kielissä. Ruotsinkielisessä runoudessa siitä tosin pidetään, mutta miksi halutaan tuoda se myös suomenkieliseen, ellei vain samasta syystä kuin kaikki muukin ruotsalainen tuodaan suomalaiselle pohjalle? Täällä tunnetaan parhaiten ruotsinkielistä kirjallisuutta. Jos suomenkielisen runouden on valittava itselleen jokin malli, niin otettakoon se mieluummin saksan kielestä, joka sopii sellaiseksi paljon paremmin kuin ruotsi, koska siinä on paljon enemmän muotoja ja rakenteita. Edes ruotsista tehtävät proosakäännökset eivät tahdo olla aitoa suomea, kun taas saksasta ne onnistuvat paremmin. Mitään todellisia suomalaisia runoilijoita ei nykyisissä olosuhteissa juuri voi odottaa. Mutta koska suomenkielisiä säkeitä kuitenkin kirjoitetaan, olisi toivottavaa, että runollisen esityksen ohella otettaisiin huomioon myös sointuvuuden säännöt, niin kuin Kalevalan vanhoissa runoissa on tehty, ja jotka tohtori Lönnroth on Kalevalan esipuheessa varsin selvästi esittänyt. Kaikkia mittoja, joissa näitä sääntöjä voidaan noudattaa, voidaan pitää suomalaiseen runouteen sopivina, kun taas juuri niistä luopuminen on saanut suomen kielen näyttämään taipumattomalta ja mitan kankealta. Näytteeksi uudemmasta runolajista, jossa mainittuja sääntöjä on seurattu, saanen esittää seuraavan. Hectors Abschied, Hectorin lähtö, käännös.
Andromaakke.
Ikkusestko Hectori nyt syöksee murhajan akajalaisen luokse, jossa hirmuisesti surmataan? Kempä neuvonee sun pienosille, jumaluudesta ja miekkasille, kun nyt joutuneet se tuonelaan? Hector.
Kyyneleesi vaimo kulta sulje. En mä turhaan miekkavyöllä kulje. Käessään on turva Pergamon. Suojellen pyhyyttä temppeleien. Kaadun mutta maalleni vapauden. Voitan mennessäni tuonelaan. Andromaakke.
Heiluttelevaksi talvituulen, jätetyin aseisi äänen kuulen. Sankarsuku, Priamon katoo. Menet, missä aurinko ei koitse, missä tuonen virta itkevi saloitse. Siihen rakkautesi vajoo. Hector.
Toivoni ja ajatukset kaikki. Tuonen virtaan ne hukutankin. Rakkauteni en kuitenkaan. Kuules. Sota muurilla jo pauhaa. Tänne miekka. Tuoni tuopi rauhaa. Rakkaus ei kuole tuonelaan. P.O. Robert Tengströmiltä. Huhtikuussa 1845. Parahin veli. Tartunpa todella hieman arkaillen kynään, vastatakseni veljen ystävälliseen viime helmikuun 28. päivän kirjeeseen, johon vastaamisessa olen häpeäkseni tällä tavalla viivytellyt. Olin nimittäin jo luopunut toivosta saada veljeltä kirjettä, kun sitä ei kuulunut tammikuussa, ja kun kirjeenvaihtoni ei muuten ole järin laajaa, en käynyt keisarillisessa postitoimistossa kertaakaan koko aikana kirjeen tänne saapumisen jälkeen, ennen kuin pari viikkoa sitten, jolloin sain sen käsiini. Jos veli joskus tulevaisuudessa suo minulle kirjeen saamisen ilon, lupaan kuitenkin toimia täsmällisemmin. Jos kirje sisältää jonkin kiireellisen toimeksiannon tai muuta merkittävää, olisi varminta kirjoittaa kuoreen, viedään prof. Tengströmin kirjeiden mukana, koska kantaja tuo sen silloin aina perille. Suo nyt kuitenkin, parahin veli, tällä kertaa anteeksi huolimattomuuteni. Kuten veli huomauttaa, vaikeneminen puhuu puolestaan aikakausilehtiasiassa. Hanke jäi sikseen monelta taholta saatujen varoitusten ja taloudellisten laskelmien jälkeen.
Velikään ei tunnu oikein hyväksyvän ehdotusta, ja silloin on ehkä vain hyvä, ettei asiasta tullut mitään. Rakkaasta ajatuksesta luopuminen oli meille kuitenkin vaikeaa. Minun on sanottava, etten voi olla aivan Einverstanden samaa mieltä veljen kanssa lehtimiestoiminnasta. Mitäpä yhdestä lehdestä, mutta ei kai kaikki lehtien julkaiseminen voi tapahtua saman kaavan mukaan. Miksi ei asioiden myönteisten puolten esittäminen ole yhtä tärkeää kuin kielteistenkin? Olkoon vain totta, että on lisättävä käyteaineen määrää. Yhtä tärkeää on kuitenkin myös tämän käyteaineen käsitteleminen siten, ettei taikina vain paisumistaan paisu. Omasta puolestani en voi kiistää sitä, että samalla kun mielialoissa on tapahtunut uusi kaunis käänne isänmaallisten harrastusten suuntaan, on myös kehittynyt tietynlaista viettymystä pinnalliseen tyhjän puhumiseen, ja tämä johtuu juuri siitä, että mielet on vallannut uusi intomielisesti omaksuttu suuntaus, mutta useimpien käsitykset tämän suuntauksen tarkoituksista ja tavoitteista leijuvat ins blaue, vailla minkäänlaista kiinnekohtaa. Mielestäni rakentajien ansiot eivät ole vähäisemmät kuin repijöidenkään. En voi arvioida jonkun Runebergin, Lönnruutin, Kastreenin toimintaa sellaiselta kannalta kuin veli viimeksi mainitulle lähettämässään kirjeessä. Tässä yhteydessä haluan mainita uuden ehdotuksen, joka korvaa jo lähettämäni ja jonka parissa olemme puuhailleet ja joka alkaa kohdakkoin olla valmis. Olemme nimittäin päättäneet ryhtyä julkaisemaan ajoittain, mutta ilman täsmällistä aikataulua, irrallisina vihkoina ilmestyvää julkaisua nimeltä Fusterlens Album. Öman Porvoosta on tarjoutunut kustantajaksi. Ensimmäinen vihko ilmestyy tänä keväänä 7-8 arkin laajuisena ja sisältää suomalaisen ja virolaisen runouden käännösten ohella Tigerstedin artikkelin suomalaisia koskevasta maininnoista Islannin saakoissa sekä oman sarjan alkajaisiksi tarkoitetun kirjoitukseni Piirrelmiä isänmaallisen kirjallisuuden saralta. Emme voi luvata muuta kuin sen, että aiheet ovat luonteeltaan isänmaallisia ja että julkaisun yleisilmeen on kuvastettava rakkautta tällaisia aiheita kohtaan. On toki hauskaa saada tällä tavalla jonkinmoinen kenttä, jolla voi koetella voimiaan. Suomi-albumin painatus jatkuu keskeytymättä ja laajuudeksi tulee hieman yli 20 arkkia. Siis melko paksu kirja foliokoossa. Synneuksen runot ja Joukahainen 2 ovat melkein valmiita liikkeelle lähetettäviksi. Viimeksi mainittu sisältää isän, Runebergin, Kuningas Fjalarista, Holstin, Topeliuksen, Ingmanin, suomenkielinen, kirjoituksia sekä omani ja lisäksi runoja. Savokarjalaiset aikovat julkaista joitakin suomenkielisiä kansankirjasia ja painattaa lisäksi pallokartan. Nuoremman sukupolven keskuudessa on siis vallalla immane studium scribendi, suunnaton kirjoitusinto, vaikka vanhempia vaivaakin immane studium quiescendi, suunnaton halu levätä. Kaikki täällä odottavat jännittyneinä, mitä Nordström tekee. Saapa nähdä, ottaako hän maineeseensa sen tahran, että jättää maansa, jossa häntä on kannatellut niin vahva kiintymys ja ystävyys. Kiitän veljen ystävällisestä ehdotuksesta, joka koski yhteyttä Hagbergiin, mutta minulla ei ole halua eikä voimia vaikuttaakseni ruotsalaisessa lehdessä. Hagbergikään tuskin olisi asiasta mielissään. Saapa nähdä, miten Saima selviytyy tästä lähtien, kun sensuuri on ryhtynyt entistäkin kovaotteisemmaksi. Muut sanomalehdet on jo teurastettu surkealla tavalla. Veli on luultavasti nähnyt Helsingfors-Tidningarin julkaiseman näennäisen arvostelun Nervanderin aritmetiikan kirjasta. Jyldeen pyyhki siitä pois melkein kaikki moitteet, koska hänen sanojensa mukaan kirjaa on kohdeltava kuin se olisi salaneuvoksen kirjoittama. Voiko mitään surkeampaa ajatella? Valistusfilosofiasta, josta veli pyysi minua kirjoittamaan mielipiteeni, en voi sanoa muuta kuin hyvää. Minäkin uskon lujasti, että asia viedään loppuun toisaalla, ja olen vakuuttunut siitä, että veli on lähtenyt tässä tapauksessa oikealle tielle. Saapa nähdä, millainen käänne tapahtuu Berliinin seuran aikakauskirjassa. Siitä ei ole vielä nähty täällä vilaustakaan, vaikka muutamia vihkoja kuuluu Intelligenzbladetin mukaan ilmestyneen. Itse seuran kokouksesta ja keskusteluista olen kuitenkin lukenut monenmoista Jarbyher der Gegenwartin palstoilta. Ne tuntuvat keskittyneen uskonnollisten aiheiden ympärille. En voi kuitenkaan käsittää, miten filosofiaa yleensä voidaan nykyoloissa harjoittaa Preussissa. Paremmin täällä. Jos aikakauskirja palaa muodollisesti ja kirjoitustavaltaan aidosti hegeliläiseksi, se varmaankin haudataan kuninkaallisiin kirjastoihin. Filosofian opintoni ovat tänä vuonna olleet kutakuinkin eksoteerisia. Olen askarellut etenkin estetiikan parissa, ja luulenpa, että yhtä ja toista on tässä minulle selvinnyt. Luullakseni tällainen opiskelu voi myös tuottaa osittain samanlaista hyötyä kuin veljen ranskalaisten valistusfilosofian tutkiskelu. Ainakin se voi antaa aihetta kirjoittamisen harjoitteluun, kunhan asiaan suhtautuu vakavasti, niin kuin siihen on suhtauduttava. Huu kertoo täällä, että Kuopiossa vietetään loisteliasta elämää, on konsertteja, tanssiaisia, rekiretkiä ja niin edelleen, ja että veli itse on osallistunut huveihin parhaansa mukaan. Parahin veli, mikään ei olisi minulle ja kaikille täällä mieluisampaa kuin joidenkin tietojen saaminen veljen oloista. Lopuksi minun on ilmoitettava toivomuksesta, jonka olen luvannut esittää veljelle ja jonka on esittänyt nuori ja viehättävä tyttö. On nimittäin kuultu, että veli on joskus aiemmin ryhtynyt kirjeenvaihtoon nuoren tytön kanssa, ja mikäpä on anteeksi annettavampaa kuin se, että joku toinenkin haluaa saada kirjeen rehtori Snellmanilta. Jos veljellä nyt on halua ryhtyä kirjeenvaihtoon Goethen tavoin, Theure Umninanten, arvoisen tuntemattoman kanssa, olen sekä valmis että velvollinen toimittamaan sen saajalleen. Se olisi hyvin mieluisa yllätys. Altteimmin veljen Robert.